ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui. È un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follami, ascoltami.
Nil-għawkom għal-program liħor ta' maġdida dan huwa program miġjub lilkom mill-Caritas u għedin għaw fuq Campus FM. Nil-għawkom għal dan il-program u bħal ta' kull ġima aħna jkonna temi differenti fuq xiex qed nitkellmu. Sfortunatament u qed nuħu gost ukoll li ngħidha li rnexxinna nagħmlu diversi programmi, però dan huwa il-program ta' qabel tal-aħħar dawn is-sitta. Il-26 skeda li kenna u dan il-programm l-aħħar tnej ħajkun iffokat fuq l-adolosċenti u koll il-servizzi il-ġodda l-Caritas Malta t-toffri li huwa il-servizz ta' tal-ibwar. Ullum ħan itkellmu fuq l-adolosċenti l-esperienza tagħhom huma u qed jikbru. Biex ta' il-mistoqsijiet li forsi jkunu qed isaqsu, il-bżonn li qed ikatru iktar l-indipendenza tagħhom, id-diffikultajiet li affaċċjaw, il-peer pressure, ix-xewqa li huma wkoll ikunu parti minn komunità mill-malħbib tagħhom, imma fl-istess ħin ukoll forsi d-diffikultajiet li jkunu qed jaffaċċjaw u anke l-issue u realtà ta' substance abuse, tad-droga. Ħan ħarsu naqra lejn dan iż-żmien partikolari taż-żgħażagħ tagħna u fl-istess ħin forsi dawn l-isfidi li affaċċjaw imma relatat mal-problema tad-droga u mal-mistednin tiegħi li tnej jaħdmu l-Caritas ħan itkellmu fuq din l-istess esperjenza dan iż-żmien sensittiv u nħarsu naqra wkoll lejn l-abbuż tad-droga fiż-żgħażagħ tagħna u kif nistgħu ngħidluhom u l-iktar forsi wkoll biex dan il-pass ma joħdux kemm jista' jkun u x'hekk. U miegħi għandi lil Christine Grech illi hija l-head tal-Learning Hub ta' tal-ibwar dan huwa service deed li ħajat il-Caritas u koll lil-Laura Hornberg li hija counseling psychologist u ġa kienet magħna fuq xi programmi oħra. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li qegħdin hawn magħna. U ħan saqsikom naqra ovvjament biex tgħidulna naqra fuqkom biex issemja jsiru jafukom naqra. Christine, inti l-head tal-Learning Hub, naf li għandek ħafna esperjenza fil-qasam tal-edukazzjoni wkoll. Forsi jekk tgħidilna naqra fuqek tul dawn is-snin ix-xogħol tiegħek u llum fil-Caritas x'qed tagħmel.
Bonju Eleanor, bonju Semmija. Bdejt bħala edukatur, imbagħad kont CBD specialist fejn nieħu ħsieb u nissapportja studenti li għandhom problemi soċjali u emozjonali u ta' imġieba madwar Malta u Għawdex. Imbagħad kont immexxi ċentru għal żgħażagħ ġuventur li propju mħabba dawn id-diffikultajiet soċjali u emozjonali u tamġiba li kienu pjuttost severi forsi ma setux jiqpaw fil-mainstream, fil-iskejjel tagħhom, allura kienu jiġu jagħmlu programm magħna. Imbagħad sirt naf dan il-proġett li ovvja laqatni ħafna mill-lat li għalkemm jien kont kuntenta ħafna fuq il-post tax-xogħol tiegħi. Dejjem ħassejt in-nuqqas li ma li jsiru satejhom nofs dawk l-istudenti dawk tiż-żgħażagħ kont ma nistax nibqa' nkompli nissapportjhom. U ovvja kienet tagħmel effett jseb kull filgħodu titterġa' tibda aħseb u wara nhar ta' tnejn. Mhux qed ngħid li ma kienx isir ġid u għadu jsir ħafna ġid f'dawn iċ-ċentri. Pero din tatni opportunità issa li nkun nista nħaddalhom iżjed u niktar nipprovdilhom dak is-support li inħoss wasalt f'punt f'ħajti li nista nagħti. Eħen hemm li ħajkun programm sabiħ, programm edukattiv li jagħmel ħafna sens fil-komunità ta' Tal-Ibwar, nemmen il-mod kif ġie mżewwaq. U ħajġi mżewwaq pjanat li jiġi mżewwaq ma' terapija li ħajjinata jagħmel ħafna sens, ikompli jibni fuq it-terapija ġifieri qed narhom ħaġa waħda flimkien. U bħala edukatur li l-edukatur da' snin kollha dejjem emmint li meta bniedem tedukah qed ittieħ passaport biex joħroġ. Jew tgħinu joħroġ minn situazzjonijiet diffiċli tiegħu, nemmen li wieħed mill-aħjar, jiġri anke bħala hom nemmen li lilulidek aħjar tiegħu tissapportjom fl-edukazzjoni u li tħallilhom xi wirt kbir, jiġri nemmen ħafna fl-edukazzjoni li l-bniedem tgħinu ħafna.
Grazie Christine, nuhu gost ħafna nisma l-imħabba li għandek lejn daw l-adolescenti, l-imħabba li għandek lejn ix-xogħol biex finalment kif qed tajtin tkompli tiżra flimkien magħhom fil-ħajja tagħhom ħallihom ma jista' jkollhom ħajja sabiħa u kif ixirqilhom mhux hekk. Infakru biss issemja li ċ-ċentru tal-Ibwar huwa servizz li qed ifassal u jaħdem fuq bħalissa il-Karitas Malta li ħajkun ċentru mhux hekk għall-adolexxenti illi forsi jkunu għaddejjin mill-diffikultà tad-droga li forsi jkunu ġabdu jużaw id-droga u sfortunatament ikollhom bżonn lajnuna kemm huma u kemm il-familji tagħhom. Laura Holmberg u xek, mela counseling psychologist intu kol parti mit-tim ta' Tal-Ibwar u flimkien mat-tim tiegħek bħalissa wkoll qed taħdem fuq dawn is-servizzi. Laura, jekk tgħidilna naqra fuq l-esperjenza tiegħek u anke x-xogħol tiegħek preżenti f'Tal-Ibwar.
Ija, jiena ġejja minn Finland, ili għaw Malta minn 2007, jiġifieri 13-il sena u għalhekk forsi tinduna xi kultant ftit meta nitkellem bil-Malti wkoll. Imma għamilt l-istudji tiegħi hawnhekk ġol l-università. U mbagħad meta bdejt nipprattika kont qed naħdem diġà maż-żgħażagħ. U anke ma' adulti, kont ħdimt ma' adulti li kienu edin jiġġieldu mal-problema tagħhom ta' alkohol u mbagħad żgħażagħ li kellhom diversi diffikultajiet oħrajn. U it-tnejn kienu qosma li fascinawni, so ħadd ħafna pjaċir naħdem ma' nies. Kemm ma' nies li kellhom diversi vizzi u kemm ma' żgħażagħ u mbagħad meta sirt naf dwar dan il-proġett qed isu li kien post ideali għalija fejn stajt naħdem ma' żgħażagħ isu ma' grupp li vera joġobni u mbagħad li jkollhom diffikultà li wkoll interessani. U jien nieħu ħafna pjaċir naħdem ma' żgħażagħ għax isu l kull waħda minnhom għandu ħafna potenzjal, għandha ħafna potenzjal. Mhux għax adulti m'għandhomx, imma biex adulti iktar kellhom ċans ishom jidraw il-patents tagħhom u iktar għandhom diffikultà biex ibidluhom id-drawiet tagħhom. Meta ma' adolexxenti ġieli sekk għandek ħafna iktar ċans tara r-riżultati iktar malajr u koll taf li huma ħajgawdu r-riżultati. Hopefully iktar fit-tul su ħajjithom kollha.
Vera, allora. Vera, sewwet tajt.
Forsi nżid ftit li sur-rol tiegħi f'Tal-Ibwar ħajkun fit-tim ta' servizzi psikosoċjali. Fejn ħajkollna wkoll terapista tal-familji li ħadd tkun full-time u social worker u mbagħad professjonisti oħrajn li jkunu part-time. U aħna noffru servizzi għal min ikun fil-programmi, so li għedin jamlu, għedin jihdu trattamenti iktar intensiva u mbagħad ukoll ħanatu servizzi għal-nies li jkunu barra fil-komunità u għandhom bżonn interventi jisu jew individuali jew fil-gruppi jew mal-familja ma m'għandhomx bżonn treatment iktar intensiv.
Thank you, Laura. U proset tal-Malti, għax għandek Malti tajjeb ħafna.
Thank you.
Il-fatt li tal-limtu daqshekk, so proset. Grazzi tnejli intom, u grazzi wkoll tax-xogħol li qed tagħmlu, wkoll li bdejtu tagħmlu flimkien anke mat-tim tagħkom, ġifieri ningrazzjakom ħafna minn hawn. Jekk nibdew naqra, forsi naħsbu naqra fiż-żgħażagħ fl-esperjenza tagħhom huma u jikbru mela filli qegħdin għadhom żgħar, filli għadhom jiddependi ħafna fuq il-ġenituri, forsi fuq id-dinamika li għandhom id-dar. U huma u jikbru jixtiequ jsiru naqra iktar indipendenti, qed jagħmlu ħbieb ġodda barra minn dawk tal-iskola, mhux biss, ma forsi anke għandhom extracurricular activities, ma meta jsiru żgħażagħ għandhom iktar il-possibilità li ddew joħorġu weħedhom, jiltaqgħu ma' nies ġodda, qed jaħsbu b'mod differenti, forsi wkoll dawk li tgħallmu mingħand il-ġenituri tagħhom jew il-carers illum qed jikkwestjinjaw, anke forsi l-informazzjoni li jkunu qed jieħdu mingħand l-edukaturi tagħhom, ġifieri jkollhom ħafna wkoll mistoqsijiet magħhom. U ħaġa importanti ħafna lihom ukoll hija li huma jsibu isom fejn ikunu aċċettati. Jekk inħarsu lejn dan iż-żmien tant sensittiv fejn hemm tant bidla, x'inhu l-importanza forsi tal-familja, tal-edukaturi, aħna ngħinu dawn iż-żgħażagħ jikbru biex kemm jista' jkun anke fl-għażliet tagħhom ta' kuljum jagħmlu għażliet illi huma ta' ġid għalihom fl-aħħar mill-aħħar. Ovvjament dan ukoll meta iż-żgħażagħ forsi jiridu jesperimentaw, jiridu jesploraw, forsi jiridu jisibu risposta tagħhom infushom milli għax qalilhom ħaddieħor. U allura din qegħdhom f'naqra ta' forsi kif forsi għandhom it-tendenza li jagħmlu xi ħaġa li mhix taqshekk tajba lihom. U nafuha din. So aħna għaddejn naqmi żgħażija wkoll tagħna. Ma kif tistgħu ngħinuhom jekk rikkonsidraw dan iż-żmien tagħhom? Ta' tibdil.
Forsi nista' nibda. Se nixtieq ngħid waslet l-iktar ħaġa importanti huwa li nippruvaw vera nfoġġu lilna nfusna fiż-żarbun tagħhom. U niftakru anke kif konna aħna f'dak iż-żmien, u niftakru anke fiżikalment kemm il-bidli jaffettwawk. Isek il-bidliet ġo ġismek u anke bidliet rigward hormones kif iġeluk tħossok differenti f'taqgħa waħda tkun ikollok ħafna nervi per eżempju. U ma tkunx taf għalfejn, forsi isek tħossok li tagħmel xi ħaġa ħażina għax qed tinnervja man-nies ta' madwarek imma tħossok li m'għandekx kontroll. So dawn l-affarijiet li naħseb kważi żgħażagħ kollha jgħaddew minna u għaddejt jien minnhom żgur. U mbagħad isu wkoll inżommu f'moħħna li waħda mill-għanijiet rigward żvilupp ta' adolexxenza huwa li adolexxenti jiżviluppaw l-identità tagħhom. Ġifieri ma jibqgħux biss jaċċettaw dak li semgħu imma fl-adolexxenza jibdew jitkejlu dak kollha li talmu mingħand il-ġenituri tagħhom u li qegħdin jitalmu issa mingħand sħabhom stess, għax dak huwa xi ħaġa naturali li jiġri fl-adolexxenza li isu l-ħbieb jiġu iktar sors ta' informazzjoni jew sors ta' informazzjoni li żgħażagħ jagħtu iktar każu u għalhekk isu importanza ta' li maħbib jażlu li jkunu magħhom ukoll. Imma li nżommu f'moħħna din il-ħaġa li suppost qegħdin jirribellaw ftit kontra l-ġenituri għax inkella mhux se jilħqu dan l-għan jekk jaċċettaw kollox mingħand il-familja, anzi mbagħad hemm ċans li jkollhom iktar diffikultajiet iktar il quddiem għax aċċettaw xi ħaġa li mingħajr ma ħasbu fiha, mingħajr ma jaqraw ħsew jekk vera jkun adattat għalihom.
Allora dan huwa kif qed tgħid int, huwa proċess naturali, huwa proċess normali, huwa proċess importanti. Imma fl-istess ħin qisu aħna xorta il-ġenituri, l-adulti, l-edukaturi, xiftit jew wis irridu nkunu għadna hemm, imma rridu natalmu kif nibqgħu hemm għalihom.
Eżatt.
Christine, inti mill-esperjenza tiegħek fl-edukazzjoni, x'tara li huwa tant importanti aħna bħala l-adulti li mixin din il-mixja magħhom biex insibu dan il-bilanċ fil-mod ta' kif nilquhom u ngħinuhom biex jieħdu triqthom.
Mela, Eleanor, jien naqbel ħafna ma li bdiet tgħid l-awra, mhux faċli tkun żagħżugħ. Hija il-bridge bejn li fil-inti fil-primarja, forsi għad jieħdu ħsiebek, anke bħala layout tal-iskola, bħala klassi li hemm l-istess teacher, imbagħad tibda timuvja sekondarja. Adolexxent qiegħed f'dik il-pożizzjoni ambigwa li l-huwa tifel u laqas huwa adult. Almenu soċjetà iktar isleħ, l-edukazzjoni iktar isleħ. Imma fil-fatt qed jiġri anke fiżikalment l-adolexxent għadu ma żviluppax għalkemm kiber minn tifel għadu ma żviluppax il-moħħ tal adult. Allura żgur riċerkaturi li l-attenzjoni tiegħu mhijiex daqs ta' adult. Is-sens ta' maturità li evalwa l-periklu għadha mhijiex matura daqs ta' adult. Anzi, pjuttost, hemm il-bżonn ta' risk taking li żagħżugħ irid jieħu ċertu riskju, hija importanti biex jikber. Iż-żagħżagħ qegħdin f'pożizzjoni kif qalet tajba Lawra li dej question li jdu jsaqsu s-sistema għax dik m'hemm nibdu nikbru meta aħna ma nibqux passivi, forsi meta konna żgħar konna aktar naċċettaw dak li jgħidulna l-adulti meta nikbru. Nibdu naraw id-dinja minn perspettiva differenti. Jekk toqgħod qis dawn l-aspetti li huma hemm ma tistax tiċħadhom huwa hemm ta' kull adult, hija pjuttost il-kontra tax l-edukazzjoni u l-ġenituri jkunu qed jistennew mill-adolexxenti. Jiġifieri waqt li huma qegħdin għadhom mhumiex fil-fażi li juru daqshekk maturità li ċertu riskju ma joħdu għandhom bżonn joħduhom, ma jistux ikkejlu is-safety il-periklu li qegħdin jesponu lilhom infushom, aħna bħala adulti, bħala edukaturi nippretendu li issa m'għandekx tifel żgħir, allura m'għandekx tagħmel ċertu affarijiet. Mentri hija importanti li jagħmilhom. Anka l-edukazzjoni fija nfusa, l-edukazzjoni fija nfusa misċajta, ġifiri nafu li misċajta, l-edukazzjoni għaw Malta hija ta' gradoli, impenjata ħafna, tati ħafna, u hija f'moment, hija f'perjodu ta' żagħżugħ, meta żagħżugħ ma jistax jagħti il 100% ta' l-attenzjoni tiegħu fuq ħaġa waħda biss, għax dan qed jiskopri d-dinja, dinja tal-adult. Għal-għat li għat jiskopri d-dinja tal-adult, aħna nippretenduhom kważi li jkunu jisom xi tabula rasa fil-klassi u l-input tat-teacher u tal-ktieb irid jidħol kollu mingħajr don't even question them, mhux talli talli joqgħod attent sakemm nispiċċa s-sentenza. Barra minn hekk, meta għandek anke l-emozzjonijiet u l-hormones u li jsemmit Lawra, l-adolexxent mhuwiex kuljum 100% f'dak l-istat kalm emozzjonalment li jista' joqgħod bil-qiegħda u jieħu dak it-tagħlim kollu. Nafu li ma tistax titgħallem jekk m'intix qed tħossok komda emozzjonalment. Imma kultant l-għalliema aħna l-edukaturi tant irridu nagħtu nagħlmu l-kontenut li ninsewha din. U nippretendu li malli daħlet fil-klassi l-edukatura għadha kif telqet waħda u daħlet oħra għax dik hija l-metodu sekondarju tal-livell sekondarju li inti tibda tiftaħ il-ktieb tal-aq wieħed tiftaħ l-ieħor tas-suġġett li għandek tal-edukatur li għandek issa u titqgħod attent. Mentri mhuwiex daqshekk faċli. għall-inti ma tkunx faċli, li tiġi mba triple effect. Inti ma tkunx attent, taqla dak il-komment negattiv mant l-edukatur, għax ovvja inti mintix etħallih jalmek pal-edukatur, ikun hemm dik il-frustrazzjoni, tinħoloq rabja, tinħoloq anka nuqqas ta' self-esteem, għax nibda nħossni li minix kapaċi. U l-esperienza tal-ġurnata edukattiva forsi ma tkun x'aqseb pożittiva. Allura wara l-iskola dan mhux se jitlaq dik it-toma tajba. Forsi jekk nista' nagħti tips, nista' nagħti x'jista' jsir aħjar, li kull ma għandna bżonn aħna bħal-edukaturi dak il-ftit minuti mhux ammont twil, naf li s-sillabus huwa li hu, naf li hemm wisq x'tgħallem, naf il-tellieqa mal-ħin, imma kieku kif tidħol fil-klassi l-edukatur tara li toħloq ambjent li hemm safe, hemm ambjent emozzjonali li huwa kalm, secure, li jisma naf x'għandi quddiemi, naf li intom adolescenti bil-pakket tagħkom, bil-hormones tagħkom, bil-moods tagħkom. Just dak il-ftit messaġġ hekk qabel tibda l-lezzjoni naħseb jagħmel ħafna ġid, iktar milli naħseb Eleanor Nazzarda ngħid li naf li jagħmel ħafna ġid għax applikajtu jiena bħala edukatur. Jiġifieri aħna tlifnija l-emotion illiteracy, mhux tlifnija naħseb qatt ma ħaddamnija bħala education sector. Irridu ntuha wisq iktar importanza li l-emotion illiteracy. We have to cater for that. M'aħniex poplu, m'aħniex soċjetà li l-edukatura tidħol fil-klassi u tgħidilhom guys, illum minix il-100% għandi xi ħaġa f'moħħi u forsi nkun naqa' jiġi anke kif nittrażmetti l-lezzjoni. X'fih ħażin billi ngħidu għadi, x'fih ħażin billi jekk jiena bħal-edukatur illum ħriġ daqsxejn bleħna iktar qiebes, l-istudent ħass li ma kienx personali imma li ejwa sowa għale tara llum qed narawha differenti hija eżempju sabiħ li nkun bad kapaċi jmur fuq l-għalliema u jgħidilha skużani miss imma llum vera mhix qed inħossni għandi aptit il-lezzjoni jew dawn huma affarijiet żgħar li ngħinu lill-adolexxent forsi nagħmluh ħajtuna iktar pożittiva għax mhix faċli jiġifieri li tkun adolexxent fid-dinja tal-lum. U l-messagġi tal-medja mhumiex jgħinu u naħseb li pretendu ħafna wkoll minnhom, naħseb li pretendu li s-adolexxent m'għandu jkun okej jekk jagħti l-100% tiegħu. Dawn huma affarijiet żgħar li żgur mhux qed jgħinu biex l-adolexxent ma jirrikorrix, ma jfittix sustanzi biex jaljenawh minn dawn l-affarijiet li qed itaqluh.
Kristin, naqbel ħafna miegħek u jiena wkoll napprezza ovvjament il-ħafna ġid li jsir fl-iskejjel, kif attent l-edukazzjoni hija ta' gradoli għall-għalliema wkoll mhix faċli għax għandek diversi studenti. Però ħaġa wkoll li baqgħet ħafna mhix faċli, però
intatt ukoll li għandna bżonn biex nieħdu ħsieb il-dażgħażagħ. Iktar għandna training biex nalmuhom milli kif tieħdu ħsiebhom ukoll.
Iva. U jiena naħseb kif qed tgħid sewwa int illi fl-iskejjel tagħna fl-ambjent ta' komunità fejn hemm ħafna opportunità għax dik hija ambjent soċjali fejn qed jabgħu fl-ibkiem hemm il-ħbieb hemm l-adulti fejn hemm dan l-ispazju forsi m'għandux hemm fejn ikun ħafna kif qed tgħid fejn persuna tista' tesprimi u tara fuq tirrikonoxxi li dak li qed tħoss huwa normali u forsi tista' tkun ftit minuti fejn qed narfu l-iż-żgħażagħ tagħna għaddejjin forsi ċertu esperjenzi m'hemmx għal fejn itlu f'kull persuna milli tajt, isma, aħna nafu li forsi intom issibuha diffiċli, aħna nafu li forsi għaddejtu l-bieraħ minn forsi ġurnata diffiċli, forsi l-lum għandkomx aptit imma iktar tard ikolkom aptit, vidja, imma li narfu dawn ir-realtajiet fuq livell emozjonali, intwilhom ħallihom ma jkunu jafu li hija normali wkoll li għaddejjin minn din l-esperjenza u li xi ħadd qed jagħti kasob ukoll. Importanti, u inta xi ħaġa vera importanti li li baqat ħafna miegħintat mela iż-żgħażagħ tagħna f'dak iż-żmien ta' bidla qed joħorġu biex isibu l-indipendenza tagħhom, qed jistaqsu, qed jesploraw, imma aħna rridu l-oppost. Mela in a way irridukom taslu, aħna qed nassumu li intom tafu iktar, imma fl-istess ħin ukoll qed niġbdulhom. Speċi ta' nixtiequ li jaddixxu kif nixtiequhom aħna. Allora hemm dan l-oppożitt ħanajtek ta' ħsibijiet iż-żgħażagħ tagħna u l-adulti. U nix forsi kif attint kemm importanti li forsi kollha kemm aħna meta jkollna dak il-ħin maż-żgħażagħ f'kull ambjent li nikkonsidraw dal-proċess u ngħinhom jarfu li huwa normali. Għax jagħmel bidla kbira, Laura.
Li konsentit li anke isu fejn jitlu studji u hekk isu f'dawn l-aħħar qed ikun hemm iktar rikonoxximent li adolescenza huwa fażi partikolari, jiġifieri ilu konna naħsbu li adolescenti huma jew tfal kbar jew adulti żgħar kważi. Jiġifieri ma kienx hemm dak l-arfin li għandhom bżonnijiet partikolari f'adolescenza u naħseb dan huwa xi ħaġa li isu diffiċli għall-ġenituri wkoll biex jifhmu li f'adolescenza għandhom bżonn rol differenti. Ġifieri ma jistgħux jibqgħu jimxu maż-żgħażagħ kif kienu jimxu mat-tfal. Jiġifieri mat-tfal għandek bżonn tkun inti li tieħu l-kontroll sa ċertu punt. Issa meta tkun ġenitur int trid tipproteġihom billi sa ċertu punt ikollok kontroll fid-dejk. Imma mbagħad fl-adolescenza huwa importanti li tieħu rol differenti fejn inti qed tigwidhom, qed tagħtihom informazzjoni. U anke aħna isu fis-servizzi li ħanatu dak ħajkun l-approach tagħna aħna qegħdin hemmhekk biex ngħinu iż-żgħażagħ biex jieħdu d-deċiżjoni tagħhom. U dak irid ikun sa ċertu punt ir-rol ta' naħseb edukaturi wkoll imma ġenituri fejn jitlu żgħażagħ. U mbagħad biex ma jmorrux l-estrem ieħor fejn jaħsbu mela int m'intix tifla tista' tieħu l-libertà kollha f'idejk. Laqqas huwa tajjeb għax hemmhekk jintilfu ħafna żgħażagħ fejn f'daqgħa waħda m'għandhom xejn limiti u fl-istess ħin m'għandhomx moħħhom mhux żviluppat biżejjed biex jieħdu l-aqwa deċiżjonijiet mingħajr dak is-support.
Fadli inna naħseb jisu minuta sakemm nifqu naqra l-break. Laura, inti qatt xi ħaġa importanti ħafna li anke l-moħħ taż-żgħażagħ huwa differenti. U aħna bħala adulti irridu nikkonsidraw dal-proċess. Ġifieri huwa fiżikament differenti fejn ċertu affarijiet għandhom bżonn jagħmluhom. L-importanza hekk forsi turi l-importanza li aħna nifhmu li forsi anke forsi naqraw jew nitlu anke fuq forsi xi sajt fejn siru nafu naqri iktar xi jkun qed jiġri fil-moħħ ta' tfal tagħna. X aħna seb anke aħna iktar ma nifhmu, iktar ngħidu mela għalhekk qed jiġri hekk u allura nsibu mezzi ulterjuri ħanajtek kif nistgħu nikkomunikaw aħjar ma' tfal tagħna minn ħafna konfliżejjed.
Ija, forsi nistgħu nitkellmu ftit iktar dwar isu l-iżvilupp tal-moħħ wara l-break.
Nibqgħu naqra għal pawża żgħira u nerġgħu lura flimkien għall-programm ta' maġdida. Grazzi.
Walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line. No, to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. And she looked in his eyes, in the mirror, and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said, I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers, straighten at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line, knowing they don't get to run. Let's go up to the underdog. Keep on keeping it what you love. You'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise up, yeah.
Kom lura għal-programm ta' maġdida dan huwa programm miġjub lilkom bil-kar ta' smalta nkunu ma'kom kull nhar ta' erba fl-erba' nofs ta' World of Sinar. U ta' kull ġimgħa nkunu qed niddiskutu diversi temi u llum magħna għandna lil Miss Christine Grech li taħdem tal-ibwar il-karita stess li għall-head tal-Learning Hub li huwa servizzi taż-żgħażagħ li jkunu jgħixu bid-diffikultajiet ta' droga, forsi jkun hemm addiction bid-droga u huma u anke l-familji kollhom bżonn għajnuna. U flimkien magħha għandna lil Miss Laura Holmberg li hija counseling psychologist ukoll i taħdem fis-servizzi ta' tal-ibwar. U magħhom qed niddiskutu din l-esperjenza taż-żgħażagħ fl-ewwel parti tal-programm ħarisna naqra lejn iż-żmien fej huma jkunu qed jikbru minn tfal u jibdew jinbidlu, jibdew jaħsbu b'mod differenti, jibdew jixtiequ jsiru iktar indipendenti, jibdew jeskiraw u jagħmlu dawk il-passi l quddiem. U issa ħanħarsu naqra lejn iż-żgħażagħ tagħna imma meta sfortunatament forsi jieħdu dak il-pass li wassalhom għall-vizzju tad-droga. U li ħanibdew forsi l-ewwel bih huwa xi wassal liż-żgħażagħ tagħna u dan nixtieq insaqsikom Laura u Christine, xi wassal liż-żgħażagħ tagħna biex jibdew jużaw. U mbagħad naraw naqra l-esperjenza tagħhom meta qed jużaw anke dik tal-familja għax ovvjament huma tibagħtu anke l-familja u l-maħbubin tagħhom li jgħixu magħhom jew madwarhom qed ibagħtu, u mbagħad forsi naqra eventualment nalqu billi nitkellmu ftit fuq tal-ibwar, imma llum il-focus huwa l-idbatija taż-żgħażagħ meta jibdew jużaw id-droga u jispiċċaw din ir-realtà. Ħalli f'idejkom.
Ok, mela forsi nibda jien nerġa'. Mhuwiex xi ħaġa sempliċi li nistgħu ngħidu li minħabba fekk biss huwa ċertu żgħażagħ jaslu biex jiżviluppaw diffikultajiet bis-sustanzi. Imma nafu ċertu affarijiet li jikkontribwixxew u fosthom huma aspetti li ġa semmejna pereżempju li għandhom x'jaqsmu ma-developmental goals ta' adolescenza li rridu jieħdu riski, rridu jisibu esperienzi ġodda, rridu jipprovaw affarijiet għalihom minn flok li jisimgħu l-ħadd ieħor. Jiġifieri dawn ovvjament ipoġġuhom fil-periklu li jesperimentaw anke mad-droga. Iżda ovvjament aħna nafu koll mhux kull persuna li jesperimenta mad-droga jistiċċa jiżviluppa vizzju. Jiġifieri hemmhekk imbagħad jidħlu ħafna ftit aspetti oħrajn u naħseb l-iktar ħaġa importanti li nixtieq nafas fuqha huwa li nafu li fejn għandek vizzju ta' droga jew għandek diffikultajiet kbar bid-droga f'adolescenza kważi dejjem hemm xi tip ta' trauma involut ukoll. Jisu l-perżentaġġ huwa għoli ħafna, speċjalment fost żgħażagħ li għandhom bżonn interventi iktar intensivi għax problema tagħhom tant kemm kibret. Ġifieri fejn naraw żgħażagħ li għandhom bżonn programmi residenzjali up to 70% minnhom esperjenzaw xi ħaġa traumatika u ħafna drabi ma jkunx incident wieħed biss imma jkunu esperjenzi li rripetu ruhom matul snin twal li jaffetwa ħafna mbagħad il-moħħ u jaffetwa kif wieħed jiżviluppa. Jisu nistgħu ngħidu l-esperjenzi traumatiċi meta jinqalgħu ta' spiss huma tossiċi. Isom velenu li jaffetwa il-moħħ b'mod ħażin u ma jħallix il-moħħ jiżviluppa kif suppost. Jiġifieri fejn żgħażagħ li m'għandhomx dawn l-esperjenzi diġà għandhom ġertu zvantaġġi li jaff jaslhom jesperjentaw mad-droga, żgħażagħ li għaddhom minn trauma għandhom anke iktar zvantaġġi li ma jgħinhomx biex jieħdu deċiżjonijiet u għandhom ukoll ħafna sintomi li iġelhom iħossom ħażin ħafna u ħafna drabi ma kellhomx ċans jiżviluppaw kapaċitajiet fihom infushom biex jiddiljaw ma' dawn l-emozzjonijiet. U inti jekk qed tbagħti bid-depression qed ikollok ħafna rabja, qed ikollok ħafna anzjetà, u mbagħad tesperimenta ma' xi sustanzi li f'daqqa waħda iġgħeluk tħossok b'mod ieħor, hemmhekk hemm risku kbira li inti tispiċċa tużhom bħala xini l-kelma your crutch, jiġifieri tispiċċa tużhom bħala mediċina tiegħek.
Biex tħossok aħjar.
Biex tħossok aħjar. U hemmhekk hemm l-ikbar riskju li tispiċċa fis-sitwazzjoni fejn inti m'għandekx kontroll dwar l-użu tiegħek. U jisu hemmhekk huwa l-periklu wkoll għax żgħażagħ ġieli xi ħaġa normali fiż-żvilupp tagħhom wkoll li huma ma jaħsbux li affarijiet negattivi se jiġru għalihom. Hemm isu s-sens li I'm invincible. Mhux se jolqtu lili, mhux lili li l-oħrajn se jolqtu daw l-affarijiet. Jiġifieri dak ma tgħinx meta xi ħadd jibda jesperimenta mad-droga u mbagħad suppost qed jaħseb li hemm periklu li jasal għal-vizzju u kalf.
Kristin, mux Kristin, minuta, Laura, għal-asal għalik Kristin. Laura, naħseb u koll meta tajt, per eżempju, iż-żgħażagħ li forsi jkun għaddew minn traumas u ikunu iktar suscettibli naħseb biex jibdew jużaw. Biex forsi jħossuhom aħjar, għax għall-ewwel meta persuna tibda tuża droga għandha mnejn ħatħossha aħjar għaliex l-esperjenza hija f'dak il-ħin pożittiva ma mbagħad wara hemm ir-riperkussjonijiet tagħha. Naħseb ukoll l-importanza, Laura, illi jkollhom support. Normalment forsi persuna tgħaddi minn ħafna trauma forsi m'hemmx is-support madwarha biex forsi persuna tinduna u tara kif tista' tgħinha. Għax ovvjament hu wkoll kif qatt int ma jkollix il-know-how ta' kif tgħinni lanifsha anke aħna bħala adulti konna bżonn is-support. U naħseb meta m'hemmx da support iktar u iktar il-probabilità li jiżolqu din it-triq u xejn.
Iwa, u fil-fatt aħna nafu li xi ħaġa li kontribwixxi ħafna wkoll li su relazzjonijiet mal-familja. ċserfejn hemm relazzjonijiet tajbin ħafna dawn għandhom kapaċità li jipproteġu l-żgħażagħ kontra li jiżviluppaw diffikultajiet bid-droga. Jiġifieri fejn hemm tip ta' drobbija fejn hemm ħafna kollaborazzjoni u fejn hemm dak li kellimna qabel fuqha fejn hemm jisu xewqa li l-ġenituri jipprova jigwida minflok jikkontrolla. Hemmhekk dawn huma fatturi protettivi għaż-żgħażagħ. U forsi nistgħu ngħidu wkoll li mhux il-ġenituri biss xi ġieli jkun biżejjed meta jkun hemm esperjenzi traumatiċi li jkun hemm għall-inqas persuna waħda li ż-żgħażagħ jista' jmur għandu jew għandha bil-problemi tiegħu jsib support, jiġifieri hawnhekk kapaċi jitlu wkoll edukaturi. U ma nafx jekk Kristin trid iżid xi ħaġa fuq din.
Kristin, inti il-fema tiegħek fuq dan li qed nitkellmu fuqu.
Le kif qed tgħid tajjeb Laura, trauma tkun ħafna fil-background li twassal l-adolescent li jipprova juża s-sustanzi bħala self-medication. U kif qalet tajjeb ħafna Laura jaħasra kieku jsibu s-support imqarm għand persuna waħda jisir ħafna iktar ġid. Eleanor, għaw support għaw fil-qasam edukattiv u għaw anka l-familji. Jiġifieri anka l-familja jekk forsi m'għandix il-kapaċitajiet u l-ħiliet għax inti l-fatt li inti huwa demmek forsi qas tara l-ħaġa kif għandek tara, you're not an outsider. Kieku l-ideali jkun hemm relazzjoni tajba ma jaf it-trawma ġejja għax anka il-familja qed għaddejja minn mid-dbatija. Alla mhux faċli li ġenitur jgħin lill-uliedu meta anka hu għaddej minn ċertu dbatija. Imma supporta. Jiena naħseb titmur naqalura mill-iktar ħaġa importanti. Għaliex iż-żgħażagħ iġibu ruħhom b'mod li mhux suppost li jiksu r-regoli. Il-bride messaġġ, il-regoli u struttura irida jitgħallem, kull bniedem irid, kull uman qiegħda ġo fih li jitgħallem. Imma meta għandu need ta' xi ħaġa, meta qed jipprova jew jevita xi sitwazzjoni li qed tweġġa' toħloq lu frustrazzjoni u rabja, jew għandu bżonn xi ħaġa, għandu bżonn aktar attenzjoni, għandu bżonn aktar support emozjonali. Ħafna mid-drabi adolescenti partikolarment jirrikorru għal imġiba ħażina, għal misbehavior, hija l-mod kif huma jgħidu għall-għajnuna. Probabbli għax m'għandhomx biżejjed vokabularju biex jesprimu li għandhom bżonn għajnuna, jew ma jħossuhomx qegħdin f'ambjent komdu biżejjed ġol-klassi biex jgħidu għal dik l-għajnuna. Eżempju żgħir basic, jekk ġuvni qiegħed fil-klassi u mkisser emozzjonalment u t-teacher bil-fors tridu jagħti ċertu output bil-fors għax tixtieqlu l-ġid, forsi ma jħossux komdu jew m'għandux biżejjed abilità li jgħidilha ma nistax illum nikkonċentra, għandi wisq toqol, għandi wisq rabja, flok jagħmelek dan jispiċċa. Iġib ruħu ħażin, jur imġib ħażina, probabbli sabbat il-desk, probabbli anka juża xi kliem li huwa nuqqas ta' rispett lejla l-liema. Kieku nibdew minn hemm aħna bħala adulti, sewwek aħna familji, sewwek aħna adulti aw edukaturi u inħarsu lejn dik in-nuqqas ta' mġiba jew nuqqas ta' rispett bħala. A call for help etnajja tal-għajnuna, allura mbagħad jiena nista' nifhem li għandi bżonn nirrikorri biex dan insiblu s-support. Jiġifieri minn hemm tibda, flok inħallu għad tiggrava ngħajjad miegħu u mbagħad l-iskola mar ħażin, ħar-rapporti, tkeċċa u jibda nniżla u ma jsib lil ħadd biex jissapportjah ħlief dik is-sustanza li għal ftit ħin mewtitlu dawk l-emozzjonijiet kollha. Kieku nibdew minn hemm u bħala ġenitur, jekk it-tifel illum qed ikellimni malli nkellmu jaħtafni, jekk m'għadux it-tifel li rabbejt jiena, jekk qed isabbat, jekk m'għandux paċenzja li qod fil-kam, jekk jiena ngħid flok ara kemm sar kiesaħ. Jiġri anke kwistjoni ta' perception kif inħallsu lejn daż-żgħażagħ. Jekk jien ngħid it-tifel għandu xi ħaġa, it-tifel mhuwiex komdu, mhuwiex qed iħossu emozzjonalment sejf. U jekk anke forsi ma nasalx jiena imma nfittex is-support, naħseb dik kruċjali ħafna. Jekk jiena bħal-edukatur flok kif qedtlu xi ħaġa qedtilu b'mod tajjeb u dan sabbat il-pidazz u ngħidu ma kemm intkiesaħ itlaq lil barra, għax dak in-natural li jiġi fik, għax dak huwa r-realtà, ngħidu m'intix komdu dal-aħħar qed inħossok li you're struggling in class. Trid infittxu naqa' support, jibqa' qed nibdew minn hemm u mbagħad. Għalli ma naslu xaħna, imma urejna lil-ġuvni li jem il-support, li għandu bżon il-support, rader mill-li għallejnih jaqbat il-nizla u jfittex il-support bxaħġa oħra li nafu li mux tal-li mux setejnu in the long run, kalli ħatuħloq luħafni iktar problemi. Jina zazax kont nejdilom, ma għandek dod zaħira u fin-nofs din hija l-problemi tijek li għati taqluk. Issa meta inti tibda t-esperimenta dan iċ-ċirku tant qed tkabru għax imbagħad tiġi l-iskola, ma tistax tikkonċentra, għandek bżonn terġa' tieħu ftit ieħor sustanzi u wara kemm qed tkabbarha. Jiġifieri naħseb li kruċjali il-mod kif inħarsu lejn iż-żgħażagħ meta jirribellaw, meta jibdu jġibu ruhom differenti mis-soltu.
Jisu Kristin, naraw naqra xem wara dak l-aġir, wara dawk is-sintomi. U at the end of the day, anka naħseb il-fatta x-ovjament dan juhu naqra żmien li persuna forsi zazu, forsi jibda jiftaħ qalbu jew anka jibda jinbidel, imma l-fatt illi ma ġibniex ruħna magħhom, ma ġġudikajniex, passolt jew bqajna għaddejjin u hemm l-expectations tagħna, imma issa qed ngħidulu isma' qed ninduna li forsi hemm xi ħaġa wara l-kwinti, il-fatt li aħna nif u naqra anke forsi dik il-minuta żewġ minuti jara fil-juġi u mufmun u di tiġri regolarment u forsi mbagħad eventwalment u koll jibda jgħid, lesti nitkellem, nixtieq nitkellem u jkollu diklajnuna u koll. U naħseb anke aħna, ġifieri l-edukaturi, l-ġenituri, kollha kemm aħna l-importanza li narfu li ħeda l-aġir huwa riżultat ta' esperjenza interjuri li għalih hija jew għalija hija diffiċli. Imma xi kultant ninsow, jew ma nkunux nafu, nibbajpassjaw l-affarijiet sfortunament ukoll xi kultant jiggravaw. Jekk inħarsu lejn iż-żgħażagħ illi bdew jużaw. Mela għadna għalfejn xi kultant jirrikorru għad-droga. Mbagħad forsi wkoll biex jiena nneħħi dan l-emozzjoni skom li qiegħda skomda biha, jew forsi ltqajt ma' xi ħadd u xi ħadd beda juża u offriri u għatrija mhux xorta ħa nara għax m'inhiex qed tiġi mifhmum mod ieħor ħaniprovaw. Affarijiet ċirkustanzi li waslu żgħażagħ tagħna biex jużaw. Meta jibdew jużaw, x'jibda jiġri fiż-żagħżugħ jew żagħżugħa fuq livell psikoloġiku, emozzjonali, anka relazzjonali fis-soċjetà tagħhom ukoll, fil-familja, x'jibda jiġri?
Naħseb li jiddependi ħafna dwar kif qegħdin jużaw fil-fatt għalhekk aħna meta niltaw ma' żgħażagħ u meta nirċiev referrals naraw ħafna jisu kif qegħdin jużaw għax użu esperimentali għavolja riskjuża u jista' jwaslu għall-użu iktar problematiku. Xi kultant jekk nirraġixxu f'mod qawwi ħafna jagħmel iktar ħsara milli ġiet. Jiġifieri xi kultant hemmhekk irridu naraw kif ħanvolvu ruħna, imma mbagħad fejn hemm waċara li hemm problema iktar serja fejn naraw li minħabba l-użu pereżempju qed ikun għajji meta jmur l-iskola u jew mhux qed jirnixxielu fl-iskola jew qed jispiċċa bel problemi mal-pulizija pereżempju jew qed jaffettwa kemm kifet jirrelata man nis, emmek nara li użu sar verament problematiku. Isu mux etnajt li nimxen problema jek xieħat etti użaftit fil-weekend. Xorta jim problema, xorta. U għat perikolus iktar minn ħabba raġunijiet fizikali, għax kif semmejna aħna moħta adolescent et għadu jizviluppa. Ċveri jem iktar riski, palmen riskju mal-alkohol, jem iktar riskju ma-droga li ħajtellef tak zvilupp. Ma iktar u iktar meta użu qed isir iktar regolari. Hemmhekk riskju kbira anke fejn jidħlu droga li fwies qegħdin isiru sa ċertu punt iktar kważi aċċettabbli fis-soċjetà li huwa nibżgħu ħafna minnha li qegħdin ngħidu pereżempju dwar il-cannabis kemm ma tagħmel xara ta' xejn kważi li mhuwiex il-verità speċjalment fejn jidħlu adolexxenti. U fejn jidħol użu regolari. Għax użu regolari jidher li għandu kapaċità itellef ħafna żvilupp tal-moħħ ta' adolexxenti u b'mod li mbagħad ma jiġix wara kif suppost anke jekk jieqfu iktar tard, peress dak huwa żmien ta' żvilupp u ma tistax jekk twaqqafha dak iż-żmien ma tistax tkompli meta jkollok 24 sena għax għadda żmien. Ġifieri naħseb dak xi ħaġa importanti.
Kristin, inti minnaħa tiegħek forsi anka meta nindunaw kif qed forsi ma naħdux daqshekk bi kbira l-avolja bħala ġenitur jew carer taffetwani, imma rridu noqogħdu attenti r-reazzjoni tagħna biex aħna iktar nistgħu niddiskutu u lill-persuna lit-tfal tagħna nistgħu ngħinhom forsi juhdu dak il-past li għandhom bżonn. Kristin, inti minnaħa tiegħek hekk din ir-relazzjoni tagħna maż-żgħażagħ li forsi jkunu għaddejjin li ġab dew jużaw id-droga.
Eleanor, il-mistoqsija li poġġejt inti għaliex u daqshekk il-problemi li jibdew jiffaċċjaw għas li jibdew jużaw id-droga. Il-fatt li qed jużawha biex huma jaħbu il-problemi emozjonali li qed iħossu, dik ġa żgur mhux se twassal għal imkien tajjeb. Għax inti l-emozzjonijiet tiegħek, il-problemi tiegħek, tit tarafhom, tit ikollok biżejjed skills kif tikkombattihom u tgħix around them. Jiġifieri mhux qed ituk dik l-abbiltà, jiġifieri żgur li l-futur tiegħek m'intix qed tibnih fuq bażi sew. Iż-żagħżugħ isu qed tixi passaport, qed tixi biljet biex ikisser il-futur tiegħu. Eħe, importanti ħafna li qed tinti li meta nsiru nafu ma nagħmlux dik il-plejtu kbir. Fil-fatt iż-żagħżugħ jkun pjaċir li jixxokja. Hija n-natura taż-żgħażagħ li jieħdu pjaċir jixxokjaw l-adult. Hija entertaining għal student fl-iskola li jara li t-teacher tħabba u tintilef minn sezzija. Jaħassra kieku biss nirrealġixxu, nirrealizzaw kemm qed ħal-kelma forsi jibsa imkoxxu il-bżonnijiet tagħhom daż-żgħażagħ meta aħna li nixxukjaw ruħna żgur ma tgħix. Għax inti meta tixxukja ruħek għalqtu l-bibien għaduha jibda, ġifieri titmur kontra li qed tħoss minn ġewwa u tiqpa' tisma' u tiftaħlu l-bibien biex ikompli jgħidlek. U jfittex l-għajnuna dik importanti ħafna u jibsa ħafna l-ġenitur.
Kristin, bil-esperienza tiegħek forsi anka inti l-ora, meta nibdew forsi kif qed tgħid inti li nmellu noqogħdu attenti kif niradixxu ħalli nibdew dan il-pass magħhom. U mbagħad x'iġri minn hemm bħala relazzjoni tagħna magħhom. Għax naħseb hija irrid ma jridx jiena nixtieq nikkontrolla lilu forsi nuħdu għall-għajnuna, jiena nixtieq ngħinu ma forsi iktar qed niżbalja għax ma nafx kif. X'inhu dan il-proċess?
Le jiena naħseb li huwa żmien li jfittxu l-għajnuna. Ekku ġenitur naħseb għaw support, għaw programmi ġifieri huwa mument li tfittex l-għajnuna. għax kif edna mhux faċli li tgħin lill-familja meta huwa l-familja tiegħek. Jiġifieri flimkien tiddeċiedu li ħadd tiġġieldu għadid, ġifieri tagħmilu t-turjieħ li ħadd tkun hemm ħadd issappurtjah u tfittex l-għajnuna professjonali. Fil-każ ta' skola l-istess mhux faċli għall-għalliema għall-skola li tinduna li hemm żagħżugħ li qed jiġi l-iskola b'influenza ta' xi sustanzi. Again, jeżistu servizzi u l-iskola tfittex l-għajnuna. Naħseb dik l-aħjar u jiena. Mhix xi ħaġa li għandhom jittekil jawa imħabba biss mhux biżejjed Eleanor, trid iktar minn imħabba biex tiffaċċja.
Nifmek u naqbel ħafna miegħek. Kważi wasalna biex nagħlqu l-programm u qed nitkellmu wkoll il-bżonn li l-familja, l-persuni jfittxu l-professjonisti biex ikollhom l-għajnuna neċessarja u x'hekk. Forsi jekk tgħidu l-aħħar kelma fuq tal-ibwar. Naf li ħajkolna l-aħħar programm li huwa totalment iffokat fuq tal-ibwar u s-servizzi kollha li hemm ġo dan il-kumpless, ħanajtek għax huwa kumpless kbir issa. Intom hekk forsi tgħidu l-aħħar kelma fuq dan is-servizz u fejn jistgħu jirrikorru.
Nixtieq ngħid li diġà bdejna naħdmu ma' xi żgħażagħ u xi familji u qegħdin naċċettaw telefonati u emails. Minant ġenitur li skopru forsi li ż-żgħażagħ tagħhom qegħdin jesperimentaw jew qegħdin jużaw droga b'mod problematiku biex naraw jekk għandix bżonn nidħlu aħna bħala servizz speċjalizzat u kif l-aħjar li napproċjaw anke l-adolexxent stess, jiġifieri jkunu jistgħu jikkuntattjawna. Għanna e-mail tagħna fuq il-website tal-Caritas ukoll u dettalji hemmhekk.
Ħanati il-website tal-Caritas li huwa www.caritasmalta.org u titħlu fis-servizz tal-ibwar u hemm ħafna dettalji infatti fuq is-servizzi tagħkom. Ġifieri ħeġġitkom minn għandhom bżonn l-għajnuna biex jidħol fuq il-website tagħna u jfittex dik l-għajnuna li jkollu bżonn. Jiena minn hawn nixtieq nirringrazzjakom ħafna kemm Laura u kif ukoll Christine ta' din is-sjali qattajtu magħna flimkien ma' s-semija tagħna u nirringrazzjakom ħafna tax-xogħol li qed tagħmlu u nixtieqkom ħafna frott ukoll f'dan il-proġett il-ġdid. Minn hawn nirringrazzja lil kulħadd u niltaqgħu aħna magħkom ġim oħra.
Resta la luce t'illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui. È un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follami, ascoltami. Follow me, abbracciami.